Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Šta je o svetu i čoveku spoznao ili naslućivao Dimitrije Mitrinović? Šta je navelo istaknute Britance, poznate i priznate novinare, sveštenike, profesore, pa i jednog Nobelovca, da se povežu sa njim i budu godinama pod njegovim uticajem? Ovo stoji u zborniku jedan od reformatora čovečanstva Dimitrije Mitrinović između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Ovaj zbornik nastao je kao rezultat naučnog skupa koji je održan u maju 2021. godine, naučni skup u organizaciji Centra za britanske studije Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Anglosrpskog društva. O Mitrinoviću i njegovoj zaostavštini razgovaramo u današnjoj Agori. Naš sagovornik je profesor dr. Slobodan Marković. Profesore Markoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, vi ste krivac i za naučni skup, ali i za zbornik radova, a i za sjajnu promociju ovog zbornika i predstavljanje zbornika našoj kulturnoj javnosti nedavno u Beogradu. Hvala vam na današnjem učešću i ako se slažete, dajte samo od te ideje za naučni skup. Kako je došlo do nje?
Ideja je došla tako što je proteklo mnogo vremena od objavljivanja sada već čuvene monografije Predraga Palavestre o Dimitriju Mitrinoviću, Dogma i utopija, krajem 70. godina. A u međuvremenu su se pojavili novi naslovi o Dimitriju Mitrinoviću i njegov arhiv koji je u celini sačuvan i o kome se brinula jedna fondacija koja je nastavila da radi po njegovoj smrti, Nova Atlantida. Taj arhiv je postao deo univerzitetske biblioteke u Bradfordu i sada je dostupan istraživačima. Urađen je vrlo detaljan katalog tog arhiva i to je onda otvorilo nove mogućnosti, tako da su se pojavili neki novi autori, novi radovi i onda sam ja došao na zamisao da okupimo dve grupe autora, one koji su se bavili Dimitrijem Mitrinovićem 80. i 90. godina i one koji su u ovom veku, dakle jedna mlađa generacija počela da se bavi njime, a paradoksalno COVID nam je to olakšao zato što je u vreme COVID-a uvedena praksa takozvanih hibridnih konferencija gde su istraživači iz raznih delova sveta mogli da učestvuju dvojako ili da dođu ili ako ne mogu da dođu da se pojave putem Zooma. I onda smo jednu takvu konferenciju napravili gde zaista smo uspeli, i to je bilo iznenađenje i za nas kao organizatore, da okupimo sve koji su o tome pisali u poslednjih 20 godina i da onda još jednom prođemo kroz to njegovo nasleđe i vidimo koje su se sve nova pitanja otvorila.
Ono što jeste zanimljivo da su tu bili naučnici iz Britanije, Italije, Holandije i naravno Srbije.
Da, među onima koji su uzeli učešća bila je Luisa Passerini, to je jedna od najznačajnijih intelektualnih historičarki Evrope 20. veka. Ona je u svom delu o zaljubljenoj Evropi posebno jedno poglavlje posvetila Dimitriju Mitrinoviću i njegovom krugu. Sad je izašlo drugo izdanje te knjige. Zatim kolega mlađi Guido van Hengel, Holanđanin, koji je napisao isto vrlo dobro primljenu knjigu kod nas, Vidovnjaci, koja je nedavno prevedena. I naravno kolege iz Britanije, Andrew Rigby, koji je Uspala Vestru, autor druge biografije koja postoji o Mitrinoviću, koji je pisac priloga o Mitrinoviću u rečniku nacionalne biografije, najvažnijem biografskom britanskom priručniku. I profesor Zoran Milutinović sa Univerzitetskog koleđa u Londonu. A isto tako su nam se obratila i putem videolinka i Vesna Goldsworthy.
Da, nju ćemo naravno čuti u današnjoj emisiji, zahvaljujući pre svega vama koji ste nam taj snimak prosledili. A sada bih zamolila kolege da puste deo sa promocije zbornika i govor Muharema Bazdulja. On je zapravo osvetlio taj najraniji period Dimitrija Mitrinovića i Mostarsku gimnaziju.
Mostarska gimnazija je u prvom dijelu, prvih 10-15 godina austrijske okupacije bila glavni intelektualni centar. Odakle ljudi, i sad je to komplikovano zašto baš Mostarska, ali svi ljudi koje mi danas pamtimo kao važne ljude iz Hercegovine, od Bogdana Žerajića, od Hasana Repca, od Mustafe Golubića, od Muhameda Mehmedbašića, od Dimitrija Mitrinovića, prolaze kroz Mostarsku gimnaziju i on u Mostarskoj gimnaziji postaje neka vrsta gurua svojim mlađim, da kažem, sljedbenicima. On vrlo rano, to je sad jedna situacija koja je zanimljiva, koju možemo da pratimo možda u kasnim kulturnim epohama kroz neke druge kulturne formacije, bile one rock and roll, bile one film, popularna kultura. U to doba književnost je ta formacija kroz koju ljudi koji imaju neki talenat ulaze u javni život. On je očito imao talenat za jezike. On je jako rano preko reklamovih izdanja iz Leipciga naučio njemački i on je krenuo da svojim tim ljudima preporučuje. Ne samo, on otprilike njima kaže, ok, naša duhovna vertikala su naše narodne pjesme, Kraljević Marko, šta god, ali mi živimo u Evropi i mi moramo da znamo ko je Nietzsche, mi moramo da znamo ko je Schopenhauer, mi moramo da znamo kasnije preko skandinavske književnosti koju upoznaje kroz prevode, ko je Ibsen, tako dalje, onda kroz angličku, ko je Walt Whitman. I on vrlo brzo postaje, on je rekao 1887. Dakle, on je 5-6 godina stariji od ove generacije koja će mladobosanski, da tako kažem, fenomen da učini globalnim. To su prvenstveno Ivo Andrić i Gavrilo Princip. I kod Andrića postoji, kod Borivoja Jeftića zapravo, analiz to govori, dakle on je u Mostaru završio gimnaziju, otišao u Minhen da studira, da šta god radi, ali se vraća u Bosnu. I kaže Borivoja Jeftić, kaže mi u Sarajevu idemo u kafanu kod Semiza, igramo bilijar, ne znam, idemo vamo, pijemo kafu, ali kaže, zna se kad dođe Mitrinović, on nas čeka ispod Jablanova na Atmejdanu i onda kaže, on nam govori šta da čitamo. I kaže, to ima ta moment, kad Andrić je jednom momentu rekao Mitrinoviću da se bavi slovenačkim pjesnicima, Otonom Župančićem ili ne znam kome, i njemu Mitrinović kaže, ok, kao ti Slovenci, to je dobro, ali kaže, čitaj Whitmana. I i bukvalno Andrić, ako se ne varam, 1912. 1913. objavljuje prve prevode Whitmana pjesme o meni na srpski i sve južnoslovenske jezike. I to imate kod Ljube i Andrića u Sjećanjima i negdje drugdje. Andrić nedvosmisleno kaže njemu je Volta Vitmena otkrio Dimitrije Mitrinović. To je jedna od možda rupa i tih u našoj kulturi postoje ti diskontinuiteti. Mi ne znamo kako je tačno Vitmena otkrio Mitrinović. Mi možemo da pretpostavljamo. Bio u Minhenu, Vitmen je prevodan na nemački. Ja sam se malo time bavio. Uglavnom, to je jedna od tih stvari gdje Mitrinović se još pre sarajevskog atentata ispostavio kao neki guru koji je tim ljudima otvarao neke kapije. Ali ako se igramo te evanđeljske priče, ako je princip ili Andrić ili bilo ko bio Isus, Dimitrije bio Jovan Krstitelj. Onaj koji je, da tako kažem, malo stariji i koji je bio ranije upućen u određenu vrstu znanja koje je, oni nisu imali. Jer ima jedan taj detalj koji je zaista Andrić zapravo, ja to mislim da je jako važno. U onih zadnjih 80 strana na Driniću prije rekao, kad je rekao, to je bila generacija pobunjenih anđela, koja je u jednoj generaciji uradila ono što je u zapadnoj Evropi su radile 3 ili 4 generacije. E, da bi toj generaciji to bilo moguće, njima je ipak neko morao na neki način da otvori vrata. I tu je ta generacija Mitrinovićeva, dakle jedna koja je bila, da kažem, jednom nogom u Turskom carstvu, u tom feudalizmu, a drugom nogom tu, ona je morala tu da se postavi kao neko ko će njima da ovoj malo mlađoj, kažem 4, 5, 6 godina generaciji, da im otvori. I što, po svemu što znamo iz tih memoarskih zapisa Borova Jeftića, samog Andrića i tako dalje, Mitrinović je bio taj, kako oni su njega zvali, Mita Dinamita. Znači neko ko je bio eksplozivan, koji dođe i kao bombu baci i sve njihove prethodne poglede na svijet su odjednom drugčiji jer je pala bomba i, da tako kažem, raščistilo se.
Čuli ste tonski zapis sa promocije zbornika Jedan od reformatora čovečanstva Dimitrije Mitrinović između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma, govorio je gospodin Muharen Bastulj. The latest line from A to C, but there's just one. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš današnji sagovornik je profesor dr. Slobodan G. Marković, priređivač zbornika Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Ako se slažete, profesore Markoviću, da čujemo sada Vesnu Goldsworthy. Vesna je romanopisac, dugogodišnji profesor kreativnog pisanja i engleske književnosti na univerzitetima u Velikoj Britaniji, piše na engleskom jeziku, a njene knjige su prevedene na 20 svetskih jezika i nju je zainteresovao Dimitrije Mitrinović.
Pozdrav Beogradu! Velika mi je čast što sam zamoljena da danas kažem nekoliko reči na događaju pod naslovom Odgonetanje Mitrinovića i na predstavljanju knjige o njemu u Beogradu. Takav zahtev uvek je uzbudljiv i zabavan kada je reč o čoveku koga je Ivo Andrić nazvao Mita Dinamita. Nisam stručnjak za Mitrinovića, ali jesam kao i on anglosrpski pisac, a možda sam i ekscentrična kao i on. Svakako jesam njegov sused. Često prolazim pored zdanja Norfolk Lodge u Richmondu na Temzi u kome je on umro, a u kući odmah do vile Down koju je nekad posjedovao čuveni dramski pisac iz 18. veka Richard Sheridan. Relativno nedavno Mick Jagger, a sada Jerry Hall. Norfolk Lodge nalazi se visoko iznad Temze i ima jedan od najlepših pogleda u Britaniji. A upravo taj pogled ovekovičio je Turner 1819. godine. Drago mi je kad pomislim da je taj široki pogled nekada imao na raspolaganju i Mita Mitrinović. Ipak, on i ja delimo više od londonskog susedstva. Rođen je 1887. u Poplatu, selu u Hercegovini koje po najnovim podacima ima 457 žitelja. Moj deda po ocu rođen je samo 5 godina kasnije u još manjem obližnjem hercegovačkom selu. Tada je Lipnik bio malen, a danas je gotovo napušten. Preostalo je samo 5 ili 6 kuća. Ove neplodne visije s teškom prošlošću, poput visija Škotske i njenih prokrčenih šuma, često navode svoju decu da daleko dosegnu. Mitrinovićev život i rad izuzetno su slihoviti. Mnogo tog kolorita nalazi se i na stranicama ovog zbornika. Mitrinović je bio neobično prisutan u britanskoj kulturi. Bio je njen deo. Često nalazim njegovo ime tamo gde ga najmanje očekujem. Nedavno sam, bez nekog plana i sistema, proučavala delo D.H. Lawrence-a za prilog o ljubavniku Lady Chatterley. Prelistavajući indeks Lawrence-ove višetomne prepiske, naišla sam, kao da sam se kladila, na Mitu Mitrinovića. Dragi kolega, pisao je Lawrence jula 1917. godine jednom prijatelju koji je upravo čuo Mitrinovićevo predavanje, a u dobrotvorne svrhe, pošto je bio Prvi svetski rat u toku, u umetničkoj galeriji u Licu. Ispričaj mi o Mitrinoviću, opiši mi njegov uzrast, izgled, zanimanje, istoriju. Kada je održavana konferencija o Mitrinoviću u Beogradu maja 2021. uputila sam upravo ove reči učesnicima. Ispričajte mi o Mitrinoviću. Danas je pred nama rezultat te priče.
Da, rezultat te priče je u zborniku Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma, priređivač zbornik i organizator naučnog skupa je profesor dr. Slobodan Marković, koji je naš današnji gost. Pa profesore Markoviću, hajte ispričajte nam vi priču o Mitrinoviću. Zašto vas je zainteresovao Dimitrije Mitrinović?
Pa ja sam se bavio negde još od diplomskog rada onim Srbima i Jugoslovenima koji su bili spona između Srbije, odnosno Jugoslavije i Britanije. Počeo sam sa Čedomiljem Mijatovićem i u jednom trenutku sam počeo da se bavim uopšte anglofilima sa Balkana, krajem 19. veka i u prvoj polovini 20. veka. Jedan od njih je bio i Dimitrije Mitrinović, ali on je nekako bio najteži slučaj, upravo zbog toga arhiva koji sam pomenuo, a posebno dok nije postao taj katalog. Jer za one koji nisu istoričari ili se nisu bavili istorijskom disciplinom, vrlo je teško raditi u arhivima, čak i ako imate dostupnost, ukoliko nije urađen jedan detaljni katalog. Kad je urađen detaljni katalog, to vam olakšava zaista bavljenje tim pitanjem višestruko. Dovoljno je da vam kažem da taj katalog ima preko 500 strana, kad je u pitanju Mitrinovićev arhiv. A to se pojavilo negde pre 7-8 godina. Tako da, nekoliko godina pošto se pojavio taj katalog, ja sam otišao lično u Bradford, pružilo mi se mogućnost i nekoliko dana sam istraživao u tom arhivu. On je ličnost koja je zaista zbunjivala savremenike, zato što je upravo kao što je i naslov ovog zbornika, između kulturnog utopizma i socijalnog društvenog aktivizma, on je bio, radio je, da kažem tako, na dva koloseka i u nekoliko trenutaka, u nekoliko perioda svog života, on je došao u faze u kojima je njegova delatnost zapravo imala ozbiljne političke i društvene implikacije, ali svaki put je zaustavljao te pokrete koje, ili pokušavao da ih zaustavi. Tako da, recimo, on se od onog dela pokreta Mlada Bosna koji je išao ka revolucionarnom, nasilnom rešavanju pitanja, ogradio još pre 1914. i uposle u nekim tekstima kasnije. On je u jednom trenutku bio na čelu pokreta Nova Britanija, koji je 30. godina imao verovatno više od 30.000 pristalica, a to je bukvalno iz jedne sobe pokrenuo sve.
Što nije malo ni za Britaniju.
Nije malo, pogotovo za jednog čoveka koji je tu došao iz inostranstva, vremenom postao naravno deo te kulture, ali svejedno nije ni u jednom trenutku zauzimao ni jednu zvaničnu funkciju, ni u jednoj instituciji, vodio je jedino Adlerovo društvo Velike Britanije, ali to je bila njegova lična institucija. I onda kada je to dobilo obrise političkog pokreta, možda i buduće političke stranke, on je to zaustavio. I taj rad na više, da kažem, platformi istovremeno i ono što je zbunjivalo i savremenike i kasnije istraživače, a drugo, ono što je zbunjivalo i dalje zbunjuje istraživače, to je njegov jezik koji je pun metafora, pun određenih ezoterijskih elemenata i to je ono što onda i istoričarima i istoričarima kulture koji ipak u svom metodu su ograničeni onemogućuje da do kraja prodru u ono što je on rekao. I sad tu ja volim da citiram jednoga, da bi bilo jasno čemu je reč, jednog britanskog pisca Edwina Mura, koji je zabeležio sledeću rečenicu o njemu. On je rekao jednom prilikom za Mitrinovića da je on bio čovek za koga su postojali samo veliki vremenski tokovi. I kaže Mur, on nije gledao nekoliko vekova unapred kao Bernard Shaw ili kao Wells, nego nekoliko milenijuma koji su se u njegovoj apokaliptičnoj svesti toliko približavali da su izgledali kao sutrašnjica. E, uhvatiti to, takav jedan način sagledavanja stvarnosti koji ima Mitrinović, to može da uradi umetnik mnogo lakše nego neko ko se bavi disciplinski njime kao istoričar ili kao istoričar književnosti ili kao istoričar kulture. I zato je on zapravo i do dana današnjeg izazov.
Tako da mi njemu... Ali i veliki broj odrednica se vezuje za za njegovu ličnost, posebno opisuju ga i kao pesnika, ali i kao šarlatana, kao mangupa, kao špijuna, kao playboya, kao revolucionara, kao proroka.
Pa svega toga ima kod njega. To je naravno sad stvar političkih i kulturnih usmerenja, kako ga je ko doživljavao. Svi oni koji su njega videli isključivo u domenu neke nacionalne borbe bili su razočarani kada je on proširio te svoje horizonte i počeo da razmišlja o svetskim pitanjima. To se desilo negde već u rimskom periodu između 911. i 913. kada je on u susretu sa futurizmom i kasnije u susretu sa nekim velikim umetnicima, njegovim savremenicima, pre svega sa Kandinskim, došao do mnogo širih vidika, proširio svoje vidike i počeo da razmišlja o tome kako kulturno preobraziti svet. I zapravo on u jednom trenutku, to jedna misao koja već kod njega sazreva, ali Kandinski ga još više u tome učvršćuje, da je zapravo umetnost način kako će se preobraziti svet. Znači, preobraženje sveta neće doći iz politike, doći će iz umetnosti. I to je nešto što je onda on do kraja života na razne načine pokušavao da primeni, pa i kroz te razne grupe i polupokrete koje je pravio.
Ali veoma se zanimao i promovisao je tu ideju integralnog jugoslovenstva. Šta je on po tim podrazumevao?
Pa ne bih sad baš to nazvao integralnim jugoslovenstvom, ali to ima u našoj historiografiji vrlo specifično značenje jednog tumačenja jugoslovenstva koje je bilo karakteristično za period kralja Aleksandra i to ne čak ni za ceo njegov period, nego za recimo poslednjih 5 godina njegove vladavine. On je bio nesumnjivo jugosloven među u okviru pokreta Mlada Bosna, bio je među onima koji su bili najizrazitijeg jugoslovenskog opredeljenja. Zato je recimo Ivo Andrić, kao takođe čovjek sličnih opredeljenja, njega veoma poštovao. Međutim, on je posle tog rimskog perioda došao do zaključka koji je zapravo sasvim saglasan sa ranim liberalnim teoretičarima nacionalizma, da emancipacija svake nacije pojedinačno je samo deo emancipacije celog sveta. I on je sad samo veći naglasak stavio na taj drugi deo, ne na prvi deo, i onda je za njega Jugoslavija zapravo bila samo jedna etapa koja će omogućiti narodima na tom prostoru da uđu u zajednicu čovečanstva. Tako da ono čime je on počeo da se bavi faktički već od Prvog svetskog rata, to je nešto što bismo mogli nazvati kosmopolitskim građanstvom, dakle idejom da su svi ljudi građani sveta i kako onda u podelama, strašnim podelama, u jednoj situaciji u kojoj je kontinent u raspadu, a to je Prvi svetski rat, u kome Nemačka, koja je verovatno najodgovornija za taj rat,
ali on je izuzetno dobar poznavalac nemačke kulture i neko je koji je upravo pravio vezu između ondašnje Bosne i najvažnijih predstavnika nemačke kulture. Kako je to kod njega prelamalo u njegovim
viđenjima? On ima dodatan problem, ali samo ovo da kažem. Dakle,
izvinite, izvolite.
Sve u redu, ali vaše pitanje se nadoveze upravo na ono što hvala vam što sam hteo da kažem, a to je da zapravo u trenutku kad se raspada Evropa i kada Nemačka zvanično, tadašnja ratna propaganda, nastupa pod terminom die Kultur, kultura, oni su kao širioci kulture, on je tada u Britaniji i on sad pokušava da nađe sagovornike koji su protivnici rata, koji su prigovarači savesti, koji su za kosmopolitsko građanstvo. To nije ni malo lako jer je duh vremena bio apsolutno tome suprotstavljen i on jedva da uspeva da nađe ponekog. Zanimljivo je da je među tim sagovornicima i Nikolaj Velimirović u to vreme koje deli mnoge njegove i njegovo shvatanje pod njegovim je velikim uticajem tokom rata. Ali ovo sad što ste postavili kao pitanje, on kao čovek kontinentalne Evrope pokušava da prenese deo filozofskog nasleđa, umetničkog nasleđa kontinentalne Evrope, pre svega iz Nemačke govorne zone u Britaniju, i na taj način i on zapravo menja tokom rata tu ideju, kada je hteo da napravi pred sam početak Prvog svjetskog rata jedan godišnjak koji bi okupljao najveće umetničke umove sveta. Sedište tog almanaha je trebalo da bude u Berlinu, ali kada izbija rat, on zapravo shvata da bi možda bolje rešenje za njega bilo London, a u tome ga učvršćuje uspeh dvojice njegovih sunarodnika, koji su obojica bila skromnog društvenog porekla, a to su Nikolaj Velimirović i Ivan Meštrović, koji su obojica došli iz seoskih sredina, a tokom Prvog svjetskog rata su došli do toga da jedan od njih ima izložbu u muzeju Viktorije Alberta, da ceo establishment kulturni i politički mu se divi, i Nikolaja Velimirovića koji drži dva puta propovedi u katedrali Svetog Pavla, koga prima kralj na čaj i tako dalje. E, on gledajući taj njihov uspeh u stvari vidi da u Londonu postoji prostor za ono čime se on bavi i ono što njega zanima, i onda na talasu jednog velikog preispitivanja u kome učestvuje evropsko društvo u celini, ali i britansko društvo posebno posle Prvog svjetskog rata, to je kakav je sada smisao života kada vi kad ste se vratili sa ratišta odjedno shvatate da, ne znam, 20% vaše generacije je poginulo ili 30% ili nekim slučajima i gore, da nema više ni jednog okupljanja koje ne počinje sa odavanjem pošte svima onima koji su poginuli. A zašto su poginuli? Pojavljaju se na Lost Generation i pitanje ono koje u srpskoj i jugoslovenskoj kulturi postavio Dušan Vasiljev u pesmi Čovjek peva protiv rata, zašto su stvari sve i oni ginuli. I sad on pokušava iz toga da dođe do jednog novog koncepta Evrope zasnovanog na kulturi, i to je ono što je možda i najzanimljivije kod njega. On je jedan od ranih eurofederalista, ali ne eurofederalista na način kako je eurofederalizam krenuo posle Drugog svjetskog rata kao zajednica uglja i čelika, dakle pre svega kao jedna ekonomska formacija iz koje se onda razvija sve drugo, nego on pokušava da u domenu kulture napravi taj spoj. A zamislite sada koliko je to teško. Da bismo shvatili koliko je to teško, moramo da se vratimo u 1914-15 i da razumemo da su svi intelektualci tokom Prvog svjetskog rata, uz vrlo male izuzetke koje možete maltene da izbrojite ne na oba, na obe ruke, na prstima obe ruke, nego na prstima jedne ruke, toliko je malo bilo istaknutih intelektualaca koji su se suprotstavili ratu. I on u jednom takvom nasleđu evropskom, već tokom rata, kada su antagonizmi na vrhuncu, pokušava da pronađe tu neku formulu kako da se Evropa rekonstituiše. I sad onda tu koristi razne vrste ezoterijskog jezika i tamo slično. To je ono što nas zbunjuje do danas. Ali i to da bismo razumeli, moramo da shvatimo da u to vreme njegovi bliski saradnici, pre svega jedan urednik jednog izuzetnog časopisa New Age, Alfred Orage ili Orage, koji je bio neka vrsta, taj časopis je bio nosilac književne avangarde Britanije pred Prvi svjetski rat, i tu on dobija mogućnost da ima svoju kolumnu koju piše 20.-21. pod pseudonimom M.M. Cosmoy. I da bismo sada razumeli taj njegov jezik, moramo da se vratimo u to vreme i da razumemo da, recimo, Orage, koji je dakle neko ko je nosilac umetničke avangarde, ali kod njega su pomešani socijalizam, hrišćanstvo, ezoterija i psihoanaliza. I sve to što vi... Znači, to je bilo u to vreme duh vremena, i to sve vidimo i kod Mitrinovića. Dakle, ono što možda nekome 20-30 godina kasnije deluju kao potpuno izdvojene stvari, nisu tako delovale pred Prvi svjetski rat ili neposredno posle Prvog svjetskog rata, kada su ljudi bili u jednom strašnom grču da nađu neko novo značenje. Jedan deo traganja za tim su i te posebno naglašene veze koje je on pokušavao da razvije sa neevropskim kulturama, a posebno sa Indijom.
10:36, slušate Agoru Radio Beograda 2 o Dimitriju Mitrinoviću. Ove subote nam govori profesor dr. Slobodan Marković.
This dream that wakes me from my slumber. How will I ever get to sleep again? Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream with you walking towards me from the river? And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. Rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Eko.
Da, kod nekih je sve po starom, a kod nas super nova vest. Stigli su novi Super Plan 4 paketi sa 50% više neta na mobilnom. Dodatnih 100 GB za deljenje sa još 4 broja, bržim netom kod kuće i još mnogo toga. Objedini kablovsku, internet, fiksnu i mobilnu u jednom Super Plan 4 paketu i uštedi. Pozovi nas na 199 11. Supernova.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Five Stars Film Distribution vas vodi u urbanu motokulturu predgrađa Pariza, gde neustrašiva motoristkinja uspeva da potpuno uzdrma muški motoklub. Julia je mlada i neprilagođena. Njena najveća strast je vožnja motora na ukradenoj Hondi posećujući rodea motociklista. Film Rodeo u bioskopima od 6. aprila.
Osetite moć muzike Johannesa Brahmsa. Nemački rekvijem. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Sonja Šarić, sopran; Dragutin Matić, bariton; dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 8. april u 20 časova. Čekamo vas.
Novi Box 4 paketi imaju sve i još mnogo više. Mnogo više neta na mobilnom. Mnogo više gigabajta koje možete da podelite. I mnogo jači optički net kod kuće. Novi Box 4 paketi sada mnogo više vrede i još više štede. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Budite u sjajnom zvuku džeza za Svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Kenju Digit. Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Slobodan G. Marković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i priređivač zbornika koji je rezultat naučnog skupa organizovanog o Dimitriju Bitrinoviću. Zbornik je pod naslovom Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma. Inače, zbornik je na engleskom jeziku, tako da da li će se i da li je planirano pojavljivanje tog zbornika na našem jeziku?
Pa zbornik je, su objavili zajedno Fakultet političkih nauka i izdavačka kuća Scepter Book World i na engleskom jeziku, jer je i sama konferencija bila na engleskom, a sada već postoje neke ideje da se objavi i na srpskom jeziku, a u zavisnosti od toga da li se pruže realne mogućnosti ili ne, zavisit će i ishod te inicijative, a naravno lično sam u potpunosti za to i voleo bih zaista da se pojavi na srpskom, ali zavisit će od okolnosti nad kojima nemam baš potpunu kontrolu, tako da ne znam.
Aha, ne možete sada, dati odgovor, ali svakako postoji interes. Da. Ono što mislim da je zanimljivo, privodeći na neki način, ostala nam je još nekih desetak minuta ovaj razgovor kraju, to je da nam objasnite kako vi vidite činjenicu da je Dimitrije Mitrinović zapravo izabrao Veliku Britaniju, odnosno London, on od 1914. pa sve do svoje smrti, 1953. živi u Londonu. I kako je njega britansko društvo videlo?
Pa znate kako, u životu ljudi uvek ima, vrlo je teško kad ste biograf nečiji da kada se suočavate sa slučajnim i nužnim, da tako kažem. Mm-hmm. Dakle, sa onim što je zaista što je prosto proizišlo iz nekih okolnosti vremena nad kojima pojedinac nije imao nikakvog uticaja i od onoga što bi eventualno bilo rezultat vaše slobode izbora, ako tako nešto uopšte i postoji. Kad je u pitanju Dimitrije Mitrinović, znamo da se on kolebao, da li da ode na istok ili na zapad, imao ideju i da ode u Rusiju i zapravo u posljednjem trenutku on je poslednjim brodom otišao, mislim iz Holandije u Britaniju, pre nego što je Britanija formalno stupila u Prvi svjetski rat, jer ne zaboravite, on je državljanin Austro-Ugarske u tom trenutku. London je za njega bio veoma važan, jer je prvo video da je to jedna kosmopolitska prestonica, drugo, mislim da taj individualizam britanski mu je godio, i treće, ta okolnost da je on naišao na grupe Britanaca intelektualne koji su i sami bili eklektičari, sintetičari, radili nešto slično što i on, bili u traganju za tim kako da spoje na izgled nespojiva društvena učenja, filosofije i tome slično. O tome kako je njega primilo britansko društvo, ostavio nam je najbolja svedočanstva jedan njegov učenik, Pavle Jeftić, pomalo zaboravljena, možda još više zaboravljena ličnost nego Dimitrije Mitrinović.
Mi volimo da zaboravljamo.
To je prvi doktor indologije među Srbima i Jugoslovenima, diplomata kasnije Kraljevine Jugoslavije, jedan od onih srpskih učenika koje je Britanija primila tokom Prvog svjetskog rata kao izbeglice. I on je napisao o njemu jedan zapaženi tekst u dnevniku Vreme 38. godine. I u tom tekstu iz njega mogu da citiram recimo dva dela koji će ilustrovati kako je on primljen u Britaniji. Da kažem da smo to i tokom nedavne promocije ove knjige u Palati Madlena iskoristili kao deo jednog scenarija koji je tada prikazan, gde smo imali i dvoje istaknutih glumaca, Ljubu Bulajića i Tamaru Aleksić, koji su onda i glumili određene
da,
ličnosti.
I to je zaista bilo vrlo kreativno, moram priznati da smo videli njih u ulozi Mitrinovića. Jedna posebna atmosfera, čini mi se, bila, i da još je dodam, da je sala bila prepuna.
Jeste, da, to je isto bilo neobično. U svakom slučaju je Pavle Jeftić tada napisao sledeće. Doktor Pavle Jeftić: Dimitrije Mitrinović je već priznata figura u engleskoj sredini. Dakle, tekst je iz 38. U engleskoj sredini tradicionalno zatvoreno je za sve novine, a specijalno za visoku filosofiju. Engleska je međutim primila ovog mistika i vizionera, koji svake godine mora engleskim vlastima da daje podatke o svojim prihodima, o svom kretanju, dok ga njegovi prijatelji čuvaju kao zenicu u oku. On je, pored svih teškoća, stvorio svoj klub, svoju školu i čitavu plejadu ljudi koji se inspirišu njegovim idejama. Oni ga netremice slušaju, bilo da im govori o Kosovu i Meštroviću ili o egipatskim piramidama, indijskim hramovima ili o Rudolfu Štajneru. To je jedan citat koji, dakle, pokazuje koliko je bio primjen. Naravno, to su ograničeni krugovi i moglo je teorijski da se desi da on bude potpuno zaboravljen. Da svi ti njegovi učenici, odnosno mnogi od njih, ga nisu pomenuli u svojim memoarima, pod jedan, i pod dva, da njegovi najbliži sledbenici nisu sačuvali njegov arhiv. Mi bismo danas vrlo teško bilo što od svega toga rekonstruisali, jer on se prosto ne nalazi u zvaničnim arhivima institucija. I među njegovim učenicima, to je zanimljivo napomenuti, u jednom trenutku je bio i čuveni Alan Watts, jedan od otaca New Age-a, koji je u Kaliforniji imao izuzetan prijem i koji je u velikoj meri otac svega onoga što je proizišlo iz New Age-a, od hippie pokreta pa nadalje. I to je zanimljivo da tu postoji jedna vertikala sa Mitrinovićem. Da dopunim odgovor na vaše pitanje zašto baš Engleska, pa možda tu imamo u jednoj drugoj rečenici koju nam je ostavio Pavle Jeftić o njemu, a on kaže da se Mitrinović svugde ističe svojom pojavom, svojim istočnjačkim izgledom, svojim širokim pogledima koji obuhvataju ne samo probleme Velike Britanije, već i Amerike, Azije i Afrike. Njemu su podjednako dragi Crnci, Indusi, Englezi, Jugosloveni, Japanci i Rusi. Upravo s jednim takvim kosmopolitskim stavom on je imao najviše izgleda da uspe u Londonu tog vremena, ili London tog vremena predstavnica ne samo Britanije, nego i Britanskog carstva, koje tada obuhvata jednu četvrtinu svetskog kopna, i onda po prirodi stvari postoji zanimanje za druge kontinente, druge vere, druge kulture, i na tom talasu, koji je inače talas celokupne evropske kulture, vi vidite u istoriji umetnosti evropskoj, da se otvara interesovanje za Indiju, Pacifik, Afriku, krajem 19. početkom 20. veka, to je to vreme njegovog sazrevanja, ali onda u kontekstu realnih mogućnosti posle Prvog svetskog rata, najviše je mogao da se bavi takvim temama i da zainteresuje neku relevantnu publiku za takve teme, upravo u Londonu, i u tom smislu izbor je slučajan, ako gledamo šta se desilo 1914. ali je ispao strateški, makar bio i slučajan, jer je samo tu mogao da nađe pristalice u tom obimu u kom je našao, kao što je bio slučaj u britanskom društvu.
Da, u tom bogatom svetu ideja Mitrinović je imao brojne poštovaoce, da ne kažem sledbenike, ali ko je na njega presudno uticao po vama?
On je to rekao posebno tim tekstovima koje je objavljivao u New Age-u. On je napravio, on je vrlo često pravio aluzije na nosioce otkrivenja u svetskoj i kulturnoj istoriji, ili bolje rečeno, bez obzira što je on imao, da tako kažem, želju i ambiciju da pokrije ceo svet u indoevropskoj kulturnoj istoriji, i on je tu posebno izdvajao Rudolfa Steinera, Helenu Blavatsku, ruskog filozofa Vladimira Solovjova, koga mi zovemo Solovjev, Augusta Conta i jednog mističkog berlinskog filozofa jevrijskog porekla, koji je morao i da pobegne iz Nemačke kada je krenuo nacizam u Nemačkoj, a to je bio Erich Gutkind, koji je izuzetno uticao na njegovu filozofiju, posebno jedno njegovo delo Sideričko rođenje. Uz to, na njega su uticali spisi hinduizma, Platon i Hegel. I kada sve to spojite, to je otprilike ta neka smesa koju dobijamo u njegovim učenjima, koja nam nije sačuvana sistematski, nego pre svega zahvaljujući beleškama sa njegovih predavanja, jer je njegova bolest 30. godina njega lično onemogućila da napravi jednu sintezu koju je želeo da napravi.
Hvala vam, doktore Markoviću, na uvidima koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 2. Biće prilike da ovaj razgovor nastavimo povodom i druge knjige koje je izašlo Mitrinoviću, nadam se u društvu Nemanje Radulovića. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Biđanin.